Bueno, balen esan dugun bezala gaurko egunera begira ere jarriko gara, indarkeria matxistaren aurkako egunera begira hain zuzen ere, Euskal Herriko neska gazteek autodefentsa feministaren aldarria egin dute eta egoera bat desnormalizatzeko eta austura bilatzeko ere deia luzatu dute. Goizean zehar hainbat ekimen ikusi ahal izan ditugu ezigunetan, besteak beste arratsalderako ere mobilizazioak deitu ditu mugimendu feministak, beraz gaurko egunera begira jarriko gara Euskal Herriko neska gazteen kolektiboko kide den Marinarekin telefonoaren beste aldean dagoelako pres dagoeneko. Arratsaldeon Marina, zer moduz?
Kaiz, arratsaldeon.
Bueno, Marina, aipatu dugu azaroaren 25 egun markatua, jendetan morez edo gorriz markatutako eguna dugula Euskal Herrian eta beste hainbat txokotan ere, baina testu inguruan jarri behar dugu hasi aurretik aurtengo azaroaren 25. Bere testu inguru berezi bat ere baduelako, Lizarrako neska gazteen topaketen ondoren datorrelako egun hau ere, Euskal Herriko jardunaldi feministen ondoren ere, eta lanketa berezitua. Egin zenuten, kontatu zen iguten ez ere Euskal Herriko neska gazteek autodefentsa feministaren inguruan. Kontatuko diguzu pixka bat zeir den ez autodefentsa feministaren inguruan ausnartu zenuten horretatik ateratako ondorioak zein gako aterazen dituzten?
Bai, azken finean topaketak egin genituen testinguru batean on biatu genuen espazio bat sortzea Euskal Herriko neska gazteok saretzeko eta aliantzak ere ikitzeko eta ikusten genuen genuen behar handienetako bat zela eraso matxisten inguruko osarketa bat eman eta baita horren aurrean eze alternatiba genituen esploratzeko momentua zela. Eta orduan ikusi genuen ere osarketa prozesu baten ostean indarkeria matxistaren kontzeptua zabaldu beharra genuela eraso matxistetaz zaratago, eta hasi behar ginera ere aurpegia jartzen hau sustengatzen duten bestelako botere batzuei azken finean indarkeria egiturazkoa delako eta hortik bakarrik bilatuko diogulako konponbidea.
Indarkeria matxista fisikotik haratago zabaltzea ondorioztatu zenuten ere besteak beste eta autodefentsa feminista ere honekin lotuta erantzun plano batetik haratago ere kokatu nahi izan duzue. Autodefentsa feminista ere esparru zabalago batera zabalduz, ez da?
Bai, hori da. Ikusten genuen azken finean oso lotuta dagoela egunero medioetan irteten diren berri morbosoenetara eta mediatikoenetara eta indarkeria matxista hori baina askoz gehiago da eta bueno, ondorioztatu genuen ondo eta beharrezkoa genuela horren kontzeptu zabaltzea horregatik azaren 25-etan erabili dugu ere biolentzia patriarkalaren ideia apur bat esaten izuna emateko sistematikoa den kutsu hori eta sakontzeko irakurketa horretan. Eta tresnak behar ditugu apur bat zabaltzeko honen kontzeptua eta bilatzeko herramientak gure egunerokotasunean lagunduko digutenak, ez bakarrik berrietan ikusten ditugun eraso morbosoenetatik haratago, izketa egunerokotasunean jasotzen ditugun eraso guztei aurre egiteko.
Biolentzia patriarkalari buruz aritu zarete ere ez, egun hauetan egindako salaketa eta aldarrikapen guzti hoietan, indarkeria matxista zabaltzearen beharra azpimarratu duzu esaten zenigun bezala Marina, baina galdetu nahi nizun ere non kokatzen den, ez? Biolentzia matxista sisteman bertan, zein paper jokatzen duen biolentziak sisteman?
Bai, guk ulertzen dugu azkenan patriarkatua dela sistema honen zutabeetako bat, sistemak izin duela biziran hori gabe, eta topatzen dugula indarkeria hau gure sistemako agentez berdinetan, bai botere ekonomiko ilotutako agenteetan, zein botere judizialetan, esaterako gure gorputzen eta gure edertasunari da inposatzen diguten multinazionalen publizitatean, eskaparatetan, baita ere zaintzari lotuta egotagatik debaluatuta dauden enpleguetan, baita ere makumenitza zalantzan jartzen duten epai judizialetan, adibidez berdinak ditugu. Eta ikusten dugu, botere faktiko hauetan azken finean egitza guztietan dagoela indarkeria matxista.
Erasotzaileengan ere jarri duzu fokoa eta aipatzen zenuten erasotzaileak ez direla gau ilunetan agertzen de zaizkigun gizonak bakarrik, erasotzaile terminoa eta kontzeptua ere zabaldu nahi izan duzue bide honetan, ez? Zergaitik erasotzaile kontzeptu horren zabalpena ere nortzuk dira erasotzaileak?
Bai, hori da, azken finean askotan errezena izaten da aurpegia jartzen diegu erasotzaileak markatzea. Eta indarkeria hau asko sakonagoa da, asko zaratago doa, eta erreparatu behar diogu aipatutako instituzio, agente eta egitura guztietan. Uhum. Bai aipatutako esparru guztietan, eta baita nola ez instituzioek egiten duten edo instituzioetan ere.
Horri begira, ere jartzea gustatuko litzaiguke, arazoaren errora jotzen ez duen diskurtsorik eta jarrerarik onartuko ez duzuela salatu duzuelako, instituzioetatik egiten dena aurpegi garbiketa ere izan da, salatu nahi izan duzuen kontuetako bat. Gaur egun zein egoera dago honi dagokionean, ez? Zein neurri hartzen dira biolentzia matxistaren aurka instituzioetatik eta eraginkorrak dira zein iritzi duzu horren inguruan?
Bai. Pasaden urtean eta udan batez ere adibidez ikus dezakegu Euskal Herrian urte gordina izan dela ere indarkeria matxistarentzako kasu ezberdinak irten dira eta bereziki neska gazteon kasuan kasu gordinak irten dira eta instituzioen partetik jaso izan duguna izan da kontrol sozialen oinarritutako neurriak neska gazteoi eta emakume orokorrean ere alduntzerako tresnak eman beharrean jopuntuan jarri gaituzte, errudun papera eman digute, eta gure biktimizazioan sakondu dut azken finean. Gainera, baliatu izan dira neurri hauek ere besterako kolektibo batzuk kriminalizatzeko, neurri arrazistak eta jarri arrazistak justifikatzeko erabili izan dira, eta apur bat hortik doaz instituzioen neurriak. Kontrol soziala areagotuko duten neurriak eta biktima paperan jartzen dituztenak.
Egoera honen aurrean baina, baneska gazteek jasaten dituzten biolentziak desnormalizatzeko barkatu deia egin duzu eta baita usturak sortzekoa ere. Beti ere, aipatzen zenuten kolektiboki borrokatuz. Eta horren horri dagokienean ere, Marina, zein garrantzi du, ez? Kolektiboki antolatzeak borroka hontan biolentzia matxistaren aurka eta borroka feministan bertan.
Bai, horri aurre egiteko ikusten dugu tresna eta bide bakarra dela gure artean zaretzea, aliantzak ere ikitzea eta kolektiboki borrokatzea. Azken finean, egun puntualetan kale irtetea oso ondo dago, baina guk animatzen ditugu gure inguruko neska gazte guztiak eta emakumeak haien herrietan, auzoetan eta feminismoan iraunkorki lan egitera egunero, eta horrelako espazioak zabaltzea. Horregatik, egun honi eman nahi genion bai indar erakustaldi baten eguna edo, austeko eguna eta apur bat ere esaten genuen pues, jasandako eta ikusitza zelako egoera larrian gauden, ba, apur bat austura eta desnormalizazio kutsu hori.
Desnormalizazio eta austura kutsu horren inguruan hitz egiten ari garenean aipatu behar dugu ere gaur goizean ikusi ahal izan ditugun irudiak, hainbat unibertsitateko ateak blokeatu dituztelako neska gazte, bertarak ateatuz eta ekimen ugari eginez gaur arratsaldean ere orain dela minutu gutxi iritsi zaigu Gasteizko neska gazteek ere ekimena egiten ari direla orain momentuan Bulebarre Merkatal Zentroko saltokietan, baina hor ez da amaitzen gaur eguneko guztia, arratsalderako ere Euskal Herriko mugimendu feministak mobilizazioak deitu dituelako hiriburuetan. Ez dakite errepasatzerik baduzun, Marina, deialdiak zeintzuk diren?
Igual guztiak ez dugu gogoratuko, baina bai, hiriburuetan manifestazio potoloenak edo zazpiretan daude deituta, hiriburu batzuetan ere neska gazten blokeak deitu dira aurretik, eta bai, eta gero herri bakoitzan eta zutabeak ere antolatu izan dira tokian toki.
Ba, deialdi hoien errepaso egingo dugu, hemen txenik txuleta aurrean daukat eta aprobetsatuko dut ere botatzeko, oraindik denboraz daudelako entzuleak bertaratzeko. Manifestazioak arratsaldeko 7:00 izango dira, Iruñakoa izan ezik, Iruñakoa 8:00 izango da, Gasteizen Andra Mari Zuriaren plazatik irten da, Bilbon Jesusen bihotza plazan, Donostin Alderdi Ederren, eta Iruñan 8:00 esan bezala Gaztelu plazan izango da. Hoiexek gaur arratsalderako Euskal Herriko Mugimendu Feministak hiriburuetan deitutakoak, batzuetan aurretik esan bezala neska gazteen blokeak ere deitu dira, eta hainbat herritan ere mobilizazioak deitu dira. Amaitu aurretik, Marina, galdetu nahi nizun beste ezer geratu zaigun aipatzeko edo azken deiren bat luzatu nahiko zenukeen, bazuri utziko dizute azkeneko hitza?
Bai, besterik gabe, norbaitek zalantzari badauka instituzioen aurpegi garbiketaz, ikus dezala Bizkaiko Foru Aldundiak egin duen kanpaina zaren 25ari lotuta. Eta ja, bueno, geldituko dira liuratuta, gizonei begirako kanpaina bat, izan dugun urtea eta gero atentzioa guztiz beste puntu batean egon beharko litzateken tokitik beste puntu batean jartzen duena, eta bueno, ausnartzeko ematen duena. Así que espertzatela zalantzarik izan, apur bat, bueno, pues instituzioak interpelatu behar ditugula, horrela ez gozalako inora.
Bazken dei horrekin amaituko dugu. Marina, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik aurko egunean, indarkeria matxistaren aurpegi eta ertz guzti hauetaz hitz egiteko, aurrerago ere hitz egingo dugu seguruen berriro ere, beraz, oraingoz esandako, eskerrik asko eta aurrengora arte, Marina.
Oso, eskerrik asko. Agur.